iminyaka esikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima abantu izakhamizi zakheke kubi abantu bezimbabwe behlukuluzekile sikhuluma kade kade sabantu besemalayini nakulama-petrol akunamali emabhenki intengo zezinto ziyakhwela nokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku so kuyadingisa ukuthi hhayi insuku azidlula ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya nga kathesi ngikhuluma kanje ndizananzela kule bhajethi elethiweyo ngumthuli ncube uminista wezemali umboyizenotho ungananzela kuleyo bhajethi kulezinto ezinezinanzeleleyo kunembono ngathi vele yabe isikhomba indawo okokuqala hlobo lukahulumente esilalo thina lapho ezanup f i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani kodwa bona bathi kuyalingana yipho i-number one bangaqhubeka beyaleyo attitude kumbe yaleyo mbono asiyindawo okwesibili sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu kanti esibathi bona iZimbabwe is open for business kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho lwe-Indigenization Act kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuye ezoletha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izadliwa ngumuntu enaso uzayihle esehlenika lo mntu so sile mthetho eminingi sile mthetho enjengabo-IP nalehlukuluza abantu eyenza laba labantu abafuna ubana bezo-investa lapha eZimbabwe behlala so ke esingakutsho yikuthi hayi uhulumente weZimbabwe kumbe we-ZANU PF owakhathi esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampeni ngohlobo esilalo eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Kunzima. Ezitolo ngathi ukudla indlela yokuthi ezithengiswa zikhona. Kodwa-ke imali yokuthi zithenge ayikho. Phezu kwalokho sesilandi kuyasiyanza ikhisimisi zaka-23 izinto zakhwela. Ngakunika izimpu isinkwa esisithenga vele sikhwele sidela sisi. Sesiyafika ikhisimasi kwamanye amashopu-ke sisiyikhiphela. Kwamanye amashopu sidela 8. Ungakhangela isiweli vele emagarajini esinawo sinamagaraji amalutshwane kulenkayi lesikhosi ayikho ukudla akukho onjengamabeli into okuthiwa yimali akhaya ikheshi emakhaya ezima kusebenzisa yona i-ecocase u-ecocase futhi yena umsukunyile futhi uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2%. I-2% yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khona okokuncane esithi zama ukuphilisa ngayo nje yena ibe ngikhangela umnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi nimekunkalakathe sinekunkalakathe edura wona okuthi uzame ukubona okungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi yothi ngeqele ngale kwangikhona uye wela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende ubona kusenzakalani lapho.
Ngiyananzelela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi sithini singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili ilizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo yikubona kathesi amadokotela esesitoni asefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar and ba-right abarong ungananzela i-ZCTU ngikhumbula vele ngale muvi izisebenzi zakhe zakutsho lokuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar singakhohlwa futhi abantu abaningi kathesikhuluma kanje ilezi zisebenzi sasuke emsebenzi ezikwi-informal sector labo izisebenzi phela ngoba okwenze zangena ngayo ukuthi imisebenzi yaphela ngayo bona abaye abantu kathesi xa kungathela i-hard cash esiyimali ebambekayo kunzima umuntu othengisa itamatisebele uyimenzele ikhokheshi umuntu othengisa ibhanane ikhokheshi befisa ingakuba le mali undaba aqhubeke eziphilise so kuzafika esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwe amatisha nje bethi sazakhala umsebenzi odokotela vele selukhalalile ngibona izisebenzi zonke ezijoyina yabona abantu abathi esikhuluma ngabo abakwi-informal sector bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ingasekho so sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kazehlise avume ukuthi i-bond le-US akulingani and nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho babona ukuthi imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume yimpendulo ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulo mnyaka ozayo.
Ingqube isikuwe mnumzana Mpofu.
Izakhamizi emakhaya kunzima emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisa imbidi abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudilini but kuyafanana loma umuntu akhona azathole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi siyabe zikhulu nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu uthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma nge-bond note iyabe kuchamedi round 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumelele ingabe funa ama-600 i-US dollar kayikho ungahamba kubokhwekhwe nxa usiyadingisiwe ungasikuthola i-US dollar awulayini ngizokuhinde ngiphezulu but ngaba le bond note yazi ngala ina izini 6 or 7 hours ekulana kithi economy phela sonke ukuthi ngapho kuvuke sele sithi mina ngizala umsizi economy kumele uconsult kwenza ukuthi sivumela labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga enzalo sasayizo
ungasigqibela le ngxoxo umnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthi ayithipala negotiating forum engenise uhulumende, ingenise abaqhashi, ingenise lezisebenzi. Inkundla leyana engayihlonipha ibize ayithola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta babuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa isiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma i-consultation. Lo hulumende ongafuna ukukonsulta ofuna ukuzenzela into yedwa ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayindawo kwabiza ama-stakeholders wonke akonsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengxayephose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.